Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhaita torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat. Tämä on mielenkiintoinen podcasti jo ensi puheesta lähtien liikkeelle, koska meillä on tänään vieraana Kimen kanssa sellainen kaveri, joka viime vuonna ja viime kaudella oli mukana Kimanttia podcastista ensimmäistä kertaa ja suksee oli välitön. Ja häntä on enemmän toivottu vieraaksi kuin ketään muuta. Näin voitaneen sanoa. Kime, hyvää torstaita sinne Filin suuntaan, tai ei vielä torstai ole, mutta leikitään, että olisi torstai. Ja ennen kuin me otetaan Rane Raitsikka linjoille, niin mikä fiilis on odotellessa?
Hei, samanlainen kuin just tuossa sanoit ihmisille, että tätä jaksoa on odotellut taas pitkään. Eli niin kuin sanoit, niin Rane on ollut meille kerran, mutta tarinaa riittää ja paljon jää tarinoita kertomatta, niin palataan. Tämä on niihin tarinoihin nyt, jotka jäi kertomatta, eli innolla odotan.
Se on just näin. Ja mä luulen, että me ei tuhota tähän enää sen enempää aikaa. Mä laitan tähän meidän tunnariin ja sit me otetaan Leo Lahti linjoille. Näin on Kimanttia tunnu sitten takana päin ja kaikki alkaa olla valmista seuraavan tunteroisen pyörittämisen. On muuten ärsyttävä sana tunteroinen, mutta tuli sekin sanottua tässä. Joka tapauksessa meidän vieraamme on linjoilla matkassa mukana ja hänet jo kerrottiinkin, mutta annetaanpa Kimmon alustaa tämä sisääntulo.
Hei, tervetuloa. Toivottu vieras, Rane Raitsikka. Ja mä eilen kävin, Rane, ennen kuin päästään jääkiekkotarinoihin asioihin, muutama kysymys. Ihan siis kävin, googlasin teikäläisen nimen ja mietiskelin, että mitä me käytiin silloin eka jaksossa läpi ja mitä ei. Niin käytiinkö, ainakin minua ei jäänyt mieleen, että kun sinun oikein nimi on Harri Antero Jäntti, mutta mielestäni me käytiin läpi, että mistä tulee Rane Raitsikka, mutta mistä tulee Leo Lahti-nimi? Muistatko tämän tarinan?
Muistan. Moi äijät.
Moro.
Moi.
Se oli siis, silloin kun me päätettiin tehdä, tai aletaan tekemään NHL-radio.
Joo.
Niin mähän olin Hunsvotti-kitaristi just muuttanut Hollywoodiin. Eli sillä ei ehkä niin kuin NR-lähetyksiä voi duunata. Eli piti miettiä jotain. Me keksittiin siitä koko tämä hahmo, missä otettiin mun naapurista valokuvia ja annettiin ne feikkihaastattelut urheilulehteen ja iltalehteen ja joka puolelle. Ja kehitettiin tämmöinen hahmo Leo Lahti, mutta se sukunimi tulee siitä, että Lahden Olut oli mun sponsori. Eli Leo Lahti. Joo, kyllä mä rauhallisesti. Fyrkka edellä mentiin.
Joo, siinä ei vedetty sellaista pitkää brainstormingia siitä, että vaan vedettiin mutkat suoraksi.
Joo, kyllä. Että mikä se rimmaisi hyvin ton Lahden kanssa? No panako Leo? Pana Leo.
Yksi Leo tänne, kiitos.
Hei, toinen. Mä sitten kävin katsoa enemmän teikäläistä kaikkea juttuja ja Atomirotta. Te teette ihan hirveästi keikkaa nykypäivänä, eikö niin? Sen mä oon huomannut.
Joo, me ollaan se on vähän miten nykyään pitää rahat tehdä, jos sä et ole semmoinen niinku julkisartisti, kuka pompii tuolla telkkarikokkiohjelmissa ja muissa, niin se ei ole mun tyyli, niin me mennään soittoon edellä. Se on, että ei Spotifysta ja YouTubesta ja muualta tule oikein mitään, ja levymyyntikin on nykyään ihan erilaista, niin pitää tehdä keikkoja.
Mutta mulla on yksi kysymys vielä, mä nauroin nimittäin itsekseni tällä illalla eilen. Täällä on nimittäin YouTube-pätkiä, se on sinä Rane Raitsikka Tokela. Tämmöisiä pätkiä löytyy ja kuuntelijat voi käydä katsoa niitä. Siellä on hauskoja tarinoita, mutta siinä oli yksi tarina. Rane Raitsikka Tokela, popeiden ja alkoholittomat bisset on semmoinen otsikko. Ja mä kuuntelin sen koko, olikohan se 15 minuuttia pitkä. Mä kuuntelin ja nauraskelin itsekin. Se oli ilmeisesti just tullut Amerikasta Suomeen. Ja olitte mennyt sitten johonkin ravintolle ja olitte syönyt uunisilakat. Ja sitten olit katsonut, että olit mennyt ulos. Ja sinun silmää ensimmäistä kertaa sä olit nähnyt, kun ihmiset kävelee sauvat kävessä. Eli sauvat kävelee. Ja sä olit ihmetellyt, että miksi niillä ei ole suksia jalaa.
Nyt joku paikallinen kylähullu fiihtää ilman suksia siinä jalkakäytävällä.
Ai et.
Ne on meillä oli siis Tokelan kanssa, Tokelan vanha hyvä kaveri, lätkämiehiä myös, niin. Meillä oli Radio Helsingissä, oli show aika pitkään. Että jos niitä haluaa kuunnella, niin Radio Helsingin sivuilta löytyy Ranne Raitsika ja Tokela show. Joo. Ja siellä ne tulee niinku musiikin kanssa, että ne kaikki tarinat niinku liittyy joihinkin biiseihin. Ja silleen, että se oli hirveän suosittu juttu. Ja me ollaan vähän suunniteltu, että ehkä voisi joku kausi vielä vetästä vielä pikkusen.
Joo, siellä on nimittäin Andy McCoysta tarinoita. Ja sitten sä puhuit tästä Popeinasta, että on siinä ihme bändi, että tulee maamme laulu aikaan lavaan.
No se oli semmoinen, kato, kun mä olin niin pitkään poissa. Ja kun mä tulin Suomeen, niin Melrose, eli Tokelan bändi, pyysi mua, että lähde mukaan. Se oli vielä Lahden suurhallissa se keikka, että meillä on keikka, että lähde soittaa. Ja me vanhaan tyyliin, tiedätkö, kitara kainaloon ja sen kummempia treenaamatta suoraan lavalle jätkiäkään, vaikka nähtykään moneen kymmenen vuoteen. Niin,
oho,
niin, tota, oho. Niin tota, joo, ne asu mun luona Losissa hetken, kun ne oli tekemään levyä. Ja ne on siis tosi, tosi läheisiä frendejä. Me ollaan pyöritty, mä olin niiden roudarina pikkujätkänä, pyörittiin ympäri Eurooppaa ja niin edespäin. Mutta me tultiin sinne ja mä en ollut nähnyt Patea ja Kosteloa. Näitä jätkii tietenkään pitkä aikaa, mutta oltiin hyvin kavereita junnuna. Ja niin. Mä istun siellä, mä vedän alkoholiton tolutta nyt jo. Siinä vaiheessa oli 10 vuotta tullut jo täyteen. Ja katon, se Pate tulee siihen ja ihan sama meininki kuin ennenkin, se vetää, tiedätkö, Terry-Leenin jutun päälle. On vähän tiukempaa nappia nyt ja nahkahousut jalkaa. Ja kun ne menee lavalle, niin ne täräyttää sen. Sieltä lähtee perkele maamme laulu. Ja mä mietin, että nyt ollaan Suomessa. Tätä ei tapahdu missään muualla maailmassa. Nyt ollaan Suomessa. Sitten Pate laittaa siitä, että katso baby tarkkaan, tästä lähtee rock and roll ja sitten mennään.
Mutta sulla näitä tarinoita riittää, siis eri ihmistä, mennään niihin myöhemmin. Mutta sä kerroit Andy McCoysta, että oletteko te tavannut Losissa tai asuuko se sun luona tai oletteko te käynyt katsoa, että hänellä on pirusti levyjä tai kappaleita tai jotain, että sieltä jostain varastosta
löytyy älytä? Andystä on hirveä määrä tarinoita. Mä oon tuntenut sen ihan pienestä joo. lähtien. Se liittyy Leo Lahteenkin. Me voidaan käydä siinäkin. Se, Andy oli siis, sanotaan se, että siis Andy on erikoismiesten erikoismies. Sen kaikki tietää, mutta se on siis jo junnuna. Itse asiassa me oltiin nyt, oli lama mun vanhojen punkkikavereiden kanssa, tehdään tässä muutama keikka, niin puhuttiin just siitä, että kun pikkujätkinä istut jossain kotibailuissa, tiedätkö, 14-15-vuotiaana, niin tiedätkö, leuat loksahti, kun Andy alkoi soittaa. Se oli se on niin järjettömän lahjakas jätkä.
Okei.
Joo, se on todella kova. Tietenkin jäljet näkyy, Raffi, tiedätkö, reitti ja niin edespäin, mutta Andy on kova. Mutta sen kanssa ollaan pyörtyilty. Joskus se näytti jossain Hollywood Hillsillä, kun se asui, niin näytti jotain biisejä mulle ja kuunneltiin ja sitten herättiin, tiedätkö, joskus 5 tuntia myöhemmin.
Niin, sä kerroit sitten, joo.
Olikohan hyviä biisejä, nyt ei ole mitään. Hän niin kuin nukkuu siinä kainalossa, mitäköhän me ollaan puhuttu. Ei muista mitään, tiedätkö, olikohan hyviä biisejä. Siihen aikaan se oli vähän tollaista, mutta Andy liittyy Leo Lahteen sillä tavalla, että kun me tehtiin niitä, ne feikkihaastattelut ja luotiin tämä jätkä, otettiin valokuvia siitä mun chicagolaisesta näyttelijänaapurista ja tehtiin haastatteluja suomalaisiin lehtiin, niin me koitettiin pitää sillä tavalla, että nyt pysyy myös salaisuutena, että siellä on oikeasti tämmöinen äijä kuin Leo Lahti ja tämä Rane Raitsikka rokkari, ei mä oon jenkeissä raitsikaksi kutsuttu, mutta Rane tämä rokkimies on sitten ihan eri tyyppi, niin Andy kävi silloin kesäsin aina Suomessa festareilla. Ja me sovittiin Andikaa, että kun sä annat haastatteluja, niin sit kato. Sit vetäset vähän, okei. No jumakautta se tuli, tiedätkö, Suomeen, niin se veti soundit ja rumpat ja kaiken maailman iltikset läpi. Ja siihen aikaan oli paljon suomalaisia soittajia, oli lähtenyt niin kuin jenkkeihin vähän kokeilemaan onnea ja niin edespäin. Niin sitten kysyttiin, että no, että hengaat sä paljon niiden suomalaisten kanssa, että siellä on paljon suomalaisia. Sä, että vittu, mä hengaan kenenkään vittu rockareen yhtään. Toi jääkiekko kirjanvaihto Leo Lahti on mun ainoa friend suomalaisista.
Ai että.
Ja se, kato, se lisäs vaan siihen legendaan, tietää. Ai että. Andy on aina mukana, kun aletaan vähän vedättää, niin Andy on aina mukana.
Mutta kannattaa käydä kuuntelemaan näitä jaksoja. Nämä on hauskoja. Siellä on paljon hyviä tarinoita.
Joo, kuunnelkaa Radio Helsingin sivulta, niin saatte ne musat mukaan siihen.
Okay.
Hyvä vinkki meidän Kimanttia kuuntelijoille. Mutta Rane, samaa syssyä mun on pakko tohon aikakauteen vähän ottaa niinku musiikkia tähän seuraavaan juttuun kanssa messiin, koska kerro, miten sä sen teit, että sä oot niinku Stone Cold Rock and Roll äijä, Mötley Crüen äijien kanssa ja Guns N' Roses äijien kanssa ja kaikkien kanssa. Sä oot niinku skeba äijä viimeiseen päälle ja mitä se menee? Siis piti sanoa niinku rockia rakkautta ja kaikkea sitä, mitä se niinku siellä on. Ja sit sä menet illalla.
Rock and roll, sano vaan.
Joo, just näin. Ja sit sä menet illalla valkoinen kauluspaita yllä losin peliin ja sä oot Leo Lahti. Niin miten sä niinku selität jollekin Vince Neilille siinä, että mä teen iltaisin tuollaista pikku sivukeikkaa?
Tiedätkö mitä? Se oli semmoinen juttu, että ensinnäkin mulla oli ihan takataskussa se Kingsien mediajätkä. Se oli hyvä kundi. Mulla oli kaiken maailman kortit ja mä pääsin kulkemaan sinne ja mä pääsin paikoille siinä ei ollut silleen mitään ongelmaa, mutta rockikuvioissa niin suomalaiset ei tiennyt ja jenkkejä ei silleen kiinnostanut. Niiden mielestä, kato, lätkä oli niin, mennään siihen kohta, minkälainen lätkäjuttu oli siihen aikaan losissa, mutta se oli niinku vähän semmoinen mystinen, vähän niinku outo juttu, mikä helvetti, että jääkiekkoreportti, niinku NHL, wow, ja se oli niinku makea juttu niiden mielestä. Se oli niille ja suomalaiset ei tiennyt tietenkään, kun tämä oli suuri salaisuus.
mutta tästä me päästäänkin sen losi-aikakauteen, koska sä oot nähnyt sen, me vähän tätä viimeksi ohitettiin viime kauden jaksossa, mutta palataan siihen vähän takaisin, koska mä otan tähän aasinsillan nykypäivästä. Kun me tätä tehdään, niin Oslo Matthews silloin hattutemppumäärä on 6 tällä kaudella. Se nostetaan otsikoihin, että se on helvatan kova suoritus. Ja tottahan toki se sitä on. Mutta kaikkien aikojen hat-trick-tilaston kärkimies on kuka muukaan kuin number 99 Wayne Gretzky, joka on tehnyt 10 hattutemppua yhden kauden aikana. Ja ihan vaan varmistaakseen stabiliteettinsä siellä kärjessä, hän on tehnyt sen 2 eri kaudella. No, tästä me päästään Wayne Gretzkiin kiinni, koska...
Se on 30 myyriä.
Joo. Joo, ja me päästään tästä Wayne Gretzkiin. Mä oon Kimanttien historiassa kertonut Gretzky's Tear-kirjasta ja kolikkokauppiaasta, joka sitten hommas Gretzkin Los Angelesiin. Ja mä oon puhunut siitä varmaan pari kolme vuotta takaperin siitä, kuinka siinä kirjassa maalataan se maisema, että losissa kaikki muuttui yhdessä iskussa, kun Gretzky tuli sisään. Mutta sä oot elänyt sen muutoksen ja sä oot nähnyt sen, mitä se niin kuin on.
Joo. Mä kerron teille tällaisen jutun, minkälainen se lätkäkulttuuri oli. Mä menin siihen aikaan, ne lätkähallit, ne ei todellakaan, siellä oli muutama halli, missä pystyit pelaamaan. Mä pelasin vähän, sit mä en pelannut sattuneista syistä ja sit mä taas aloin pelaa. Mutta alussa, kun mä kävin ensimmäiset mun höntsälätkät, niin oliko Valencia, joku tämmönen paikka siellä sivussa, tiedätkö, härskeillä seuduilla. Ja Mä tuun sinne lätkähallille, niin siinä on, tiedätkö, parkkiksella on jolo-jätkät venttaamassa, on vähän hiusverkkoa ja tiedätkö, katkattuu naamaa ja niin kuin tiukan näköistä ukkoa. Ja mä kävelen siitä ohi, mä muistan tämän kuin eilisen. Mä kävelen siitä ohi, mä oon, että jumalauta, että mun pitää mennä näiden cholomiesten ohi ja ne passailee siinä parkkiksella. Ja niin mä sanoin, että mulla on se massiivisen iso lätkäkassi olalla. No nehän katsoo tietenkin, että mitä selvettiin tolla kundilla on. Niin mä sanoin, että hei, very stinky hockey gear here, että ei mitään nähtävää. Ja, ja ne katsoo, mä menin siitä ohi, menin sinne pelaamaan semmoinen jengi kuin Hawks, mun tuttuja. Muutama tyyppi sieltä ympäri maailmaa siinä ja menin pelaamaan niiden kanssa ja ne laittoi sitten Euro-jätkän sitten, kato, ykkösketju. Ja mä menen aloitukseen, mä katson, siis uskokaa tai älkää, mä menen aloitukseen, niin se saatana tuomari tulee sieltä hirveällä kyydillä aloitukseen. Se näyttää, että silloin, tiedätkö, uunihanskat tai jotkut armottomat hanskat kädessä. Ja mä ihmettelen, että helvetti, että niinku, et Kaliforniassa on kuuma ja täällä on vähän viileä tää hallis, mutta ei tää nyt jumalata kylmää ole. Mikä ihme tyyppi toi on? Ja no se tulee siihen aloitukseen. Se ei tiputa silleen, kun kiekko tiputetaan. Eli sä meet vähän kyyryyn ja terävästi napautat sen siihen. Vaan se painaa sen suunnilleen niin kuin olkapää korkeudelta. Mä jäyttää sen siihen. Oi, 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 oi. Ja se pomppaa perkele kuin superpallo se kiekko siitä ja mä ihmettelin, että onpa erikoinen touhu. No sitten aletaan pelaa ja peli on nyt, mitä se on, mutta on ihan helvetin kiva pelaa lätkää. Ja mä sitten hankin jäähyn siihen. Mä joudun jäähyaitioon. Mä tuun sinne, niin siinä on toimitsijana semmoinen iso meksikolainen äijä. Ja mä katsoin, että no niin, että rancherot, että nämä on erikoista jengiä, että nämä satana grillaa, vaikka tiedätkö, varmaan bussipysäkilläkin ottaa grilli esiin, että ehtisiköhän tässä grillaa jotain, kun bussi tulee. Sillä on satana grilli siellä toimitsijan aitiossa ja jääkaappi. Ja mä oon, että okei, että tämä on erikoista, tämä lätkäkulttuuri täällä. Ei mitään, että pitää varmaan ottaa 10 minuutin jäähy tai jotain. Tuo jätkähän vetää tuosta grillileivät ja kylmää kaljaa. Tämä on hieno meininki. Ja tuomari tulee siihen, tulee vihellys, tuomari tulee siihen. Mä mietin, että onpa erikoinen. Täällä on tämmöinen erikoinen tuoksu. Mikäköhän tämä tuoksu on? Ja mä kysyin siltä, että Ese hei, että mitä sä grillaat? Niin se katsoo mua haavia, kun se on, no kiekkoja. Mitä helvettä? Siis kiekkoja. Jumalauta, jätkä. Silloin oli sellainen vanhan ajan voileipä grilli, missä on se hehkuva rauta. Ja silloin oli sellaisella levyllä siellä raudan alla 3 kiekkoa. Ja se antaa ne sille tuomarille, kenellä todellakin on uunihanskat kädessä. Ja mä katson, että vittu, mitä täällä tapahtuu? Mä kysyn siltä tuomarilta, niin se antaa mulle sellaisen isällisen kommentin, että hei, nämä pitää kuumentaa nämä kiekot, että nämä pomppii kunnolla. Selvä peli. Asia on sitä myöten selvä. Voi helvetti. Mä ajattelin, että Tansaniassakin on enemmän lätkäkulttuuria kuin
teillä. Ja Radio, tämä on niinku 80-luvun loppua, eikö niin?
Joo, tämä on 89-luvun siinä taiteessa. Maailma.
Ei, kyllä Wayne tuli hyvään aikaan sinne.
Siis tähän maisemaan istutettiin Wayne Gretzky.
Okay. Ai vitsi.
Siis ihan mieletön juttu. Siis ihan oikeasti se oli noin kahjo. Ja Losissa tietenkin on ihmisiä joka puolelta maailmaa, eli Great Western Forum. Sehän oli täynnä eurooppalaisia, kanadalaisia, East Coast-tyyppejä, ketkä on kasvanut lätkän parissa. Mutta Kalifornian omaa lätkäkulttuuria ei ollut mitään. Eli se oli niinku noissa käsissä. Siellä grillatin kiekkoja.
Uunihanskat.
Mutta miettikää sitä, että sitten about samaan aikaan tuli NBA:stä tuli Gary Bettman.
Kyllä.
Jota buuattiin ja aina buuataan myös erinäisistä syistä. Mutta
edelleen niin.
Niin, joo. Ja kato, se alkoi heti puhumaan siitä, että NBA:ssä he menee niinku, tekee niinku henkilö niinku tähtiä niinku tyypeistä. Eli siellä, niinku, siellä pumpattiin niinku Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, kaikki nämä jätkät. Tiedätkö, että Charles Barkley heittää jonkun äijän perkele ikkunan läpi ja saakeli olympialaisissa niinku rappaa jotain laihoja afrikkalaisia ja sitten kysytään, että minkä takia sä meinasit tappaa sen tyypin siellä korin alla, niin se sanoo, että hei, he could have had a spear, että mun piti vetää ennen kuin se heittää mua keihäällä, saatana. Eli niinku, täysin niinku kaljoin jätkiä, mutta ne onnistui. Naikikin sanoi, että ne teki siitäkin heti rahaa ja sanoi, että se ne painoi paitoja, missä luki I'm not a role model. Ja tota, sillä mennään. Eli niinku, ne teki supertähtiä ja paisutti NBA:tä, mikä oli periaatteessa näin niinku tylysti sanottuna niinku mustien jäbien liiga, ja se koko urheilulaji, se oli niinku hyvin heidän hommansa, ja se oli ihan pieni marginaali laji ollut niinku sitten 10-15 vuotta aikaisemmin, kunnes ne alkoi rakentaa sitä tällaisten niinku tähtien kautta. Niin nyt kun Gary Bettman tuli, niin sillähän oli Wayne Gretzky oli täydellinen siihen. Mario ei puhunut hirveän hyvin englantia, vähän eri juttu. Wayne tuli Kaliforniaan ja se oli valmis niinku tähän peliin ja mä muistan Nike teki, muistatteko te sellaisen jätkän kuin Bo Jackson, se oli kahden urheilulajin supertähti, se pelasi jenkkifutista ja baseballia. Ja oli semmoinen, Nikella oli semmoinen kuin Bo Knows, eli korisjätkä sanoo, Michael Jordan sanoo, että Bo Knows basketball, ja golfjätkä sanoo Bo Knows golf, ja sit tulee Wayne Gretzky ja sanoo no. Bo ei tiedä lätkää. mutta ne alkoi tolleen niinku tekemään Waynein kautta. Ja sitten tuli, tiedätkö, San Jose, sitten tuli Anaheim, sitten tuli Phoenix, Dallas, sitten lähdettiin etelään, tuli Tampa Bay, Florida, Carolinat. Ja, eli niinku lätkä oli vaan itärannikolla ja ylhäällä. Kingsien smite-divisioona. Kelatkaas tätä. Smite Divisiona oli tänne kuuma paikallispelien divisioona, eli Kings, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver.
Joo.
Oho.
Siinä oli Kingsien divari.
Kyllä.
NHL oli 21 joukkuetta.
Hei, Leo Lahteen liittyvä kysymys, että tuohon äskeiseen uunihanska kautta grillattiin kiekkoja, niin joko sä tästä silloin kirjoitit tavallaan tänne Suomen päähän, vai Leo Lahti ei vielä alkanut silloin kirjoittelemaan tarinoita, kun puhutaan 80-luvun lopusta?
Joo, no mä aloitin siihen, olisiko ollut just silloin seuraavana kautena, mutta Leo Lahti oli, se oli pelkkää, se ei ollut niinku mun tarinoita, vaan se oli, Leo Lahti oli niinku oikeasti pieteetillä tehtyä NHL-faktaa.
Okei,
okay. No niin. Ikinä pystyä. Mä tungin niin kuin, mulla oli, se oli 2x3 minuuttia kummallakin erätauolla liigapeleissä, ja mä tungin siihen niin paljon faktaa kuin pystyin.
No niin.
Mutta siitä voisi sanoa, että Leo Lahden niin kuin toimintapoja kuvaava story oli tapahtui tuossa ihan äskettäin. Oli pojan lätkäjengi, yksi kundi piti synttärikemut pelsumatsissa, ne oli hoitanut aition sieltä, ja mä menin sit moikkaa poikia sinne, siellä on täys hulina päällä, ja mä kävelen siihen sisään, niin se aitio muija, kuka hostasi sitä aitioa, niin sanoi helvetin lujalla äänellä, ai ootko se Rane, meillä on paljon yhteistä historiaa. Voi helvetti, tämä voi mennä ihan mihin suuntaan taas. Nyt on paha paikka, vaan tuolta siisisti, että tässä on nämä pojat vieressä. Mikäköhän juttu tämä on? Ja jumalauta, se nykäsee mut siihen sivuun, sanoi, että tiedätkö mitä? Mä oon äänittänyt kaikki Leo Lahden radio-ohjelmat.
Oho.
Mä olet ihan totta. Se sanoi, että joo, että mä olin Lahden rytmiradiolla duunissa. Että mä muistin, että niinpä. Että mä soitin sinne collect call, sen aikainen collect call, ja this is collect call from Leo Lahti. Will you accept the charges? Ja sitten sieltä kuului, yes. Ja sitten oli linja auki. Se sanoi, että joo, että mä äänitin sun kaikki ohjelmat, lähetin ne eri liigakaupunkeihin, ja sitten soitettiin erätauoilla SM-liiga-radiolähetyksissä. Ja se sanoi, että oli kyllä mielenkiintoista, kun katso, siinä oli 10 tunnin aikaero. Eli mä soitin 10 aikaa Losista illalla, jolloin Leo Lahden virka-aikahan on jo päättynyt aika kauan aikaa sitten. Eli mä olin yleensä radalla, mutta kun mulla oli se mankka, niin mä pystyin ihan mistä vaan soitamaan sen collect callin. Se ei edes maksanut, jos mä olin jollain kylässä, niin se ei niillekään maksanut mitään. Ja sit mä laitoin, sanoin moi ja täällä ollaan. Ja sit mä painoin nappia ja siellä tuli se lähetys. Niin se sanoi, että se oli aina huvittavaa, kun sä soittelit ihme paikoista ja mongersit jotain ja olit jossain, missä satuitkaan. Ja sit sä painoit nappia ja sieltä tuli täyttä kirjakia. Sieltä tuli se This is Paul Coffey of LA Kings. If you want to know what's going on in NHL, listen to Leo Lahti. Ja sit tuli tässä Leo Lahti ja NHL-raportti. Niin se sanoi mulle näin, että kerrankin sä soitit mulle aamulla sille 8:00, että no niin, terve, että mä oon täällä Madonnan naapurissa Hollywood Hillsissä, että mulla ei ole mitään muuta päällä kuin hula hula vanne. Tehdään lähetys. Eli siinä on ensimmäiset, mä olin ykkönen, mä olin ensimmäinen reporteri, että noilla mennään.
Pystyykö noita kuuntelemaan vielä jostain? Vieläkö ne on jossain varastossa?
Tiedätkö, mä kysyin siltä. Kato, Nemohan on, Nieminen on etsinyt niitä sieltä Radio 957, jos löytyisi.
Joo.
Ei ole löytynyt. Ja sitten mä kysyin häneltä, se sanoi, että kun tämä Lahden rytmiradio sitten pantiin pakettiin, niin sinne meni.
Joo.
Eli, voi vitsi.
Joo. Ja siis mua kiinnostaisi ihan älyttömästi, kun mä oikeasti tein, mä rakastin sitä duunia, se oli helppoa mulle, mä seurasin NHL niin tarkkaan ja se oli niin kuin intohimo, niin mä tiedän, että siellä on ollut kova fakta.
Kysymys kuuluu, Rane, kysymys kuuluu, ne on kyllä tallessa niillä sun C-kaseteilla, mutta pitäisi vaan tietää, missä ne C-kasetit on.
No se kasetit on varmaan mun ex-vaimolla.
Joo. Mutta kerro hei siitä tekotavasta vielä. Eli kun mä oon tullut 99 radiohommiin, niin silloin oli minidiskit oli kova juttu, mutta tohon aikaan ei minidiskejä vielä ollut, vaan tehtiin niin kuin C-nauhurilla.
Joo, eli mä mulla oli semmoinen pieni kasettimankka, mihin mä laitoin piuhan kiinni ja sen puhelinlinjalle. Joo. Eli sillä mä niinku lähetin sen jutun ja sitten sillä mä myös haastattelin tyyppejä. Eli mä soittelin eri tyypeille ja sitten jos mulla oli, niin mulla oli joku Walkman, tiedätkö, mukana ja millä mä sitten haastattelin tyyppejä, missä haastattelinkin. Mutta niinku, mä en ollut hyvä haastattele. Et se niinku, mä pystyin tekemään hyvän radio-ohjelman, mutta mun haastattelut oli sellaisia, että esimerkiksi mä kuuntelin, kun Jyrki Lumme oli vieraana.
Joo.
Täysin suvereeni, mun ihan ylivoimainen suosikki haastateltavista. Niin mä tapasin sen muuten Suomessa sitten, kun tultiin, oltiin hyvän tekeväisyyspelissä, sanoin, että hän muistaa ihan hyvin ne ajat. Me ollaan juteltu tosi paljon, mutta ne meidän keskustelut oli, se oli sellaista, että niinku, kato, pikkujätkinä me mentiin niinku rockibändit, me mentiin niinku Soundin tai Iltiksen tai jonkun haastatteluun sen takia, kun sieltä sai kaljaa ja safkaa. Tiedätkö?
Joo.
Ja niin kuin, en mä silleen osannut, niin kuin, mä en osannut olla hiljaa. En mä vieläkään kyllä osaa, mutta mä niin kuin juttelen, mulla on tunteja, sellaisia jutua, missä me puhutaan Lumpeen kanssa armotonta NHL-läppää. Mua kiinnostaa, katsoa, että minkälainen jätkä se Sergio Momesso on, tiedätkö? 6'4", 220, italialainen veri, että niin kuohuuko treeneissä, kun Gino Ogic ja Momesso menee kulmaan, kerro, ja sit se kertoo, niin siellä kuuluu mun ääni niissä väleissä, älä saatana, joto. Mä kommentoin sinne koko ajan jotain. Ja sitten kun Leo Ahti taas puhui kirjakieltä, niin ei niitä voinut käyttää, kun mä perkeleen hölätin siellä koko ajan.
Hei, tästä me päästään Jyrki Lumpeesta ja Sergio Momessosta, Gino Ogicista päästään sellaiseen jääkiekkoilijaan kuin Steve Smith. Ja sulla oli Smithin pojasta pikku tarina.
Joo. Mä sanon Lumpeesta vielä nopeasti sen, että tiedättekö, että 94, kun Losissa, mä olin 89 San Franciscon siinä jättiläismaajärjestyksessä, ja 94 sitten kun tuli Losiin, niin sielläkin sillat romahteli ja se oli heavy, niin Vancouver Canucks oli Losissa. Ne oli, ja kato, se menee vielä, se fault line menee aika siellä niin kuin Rantsussa, missä se niin kuin kaikkein lujiten jyrisi, niin... Ja. Joukkue menee sinne aulaan keskellä. Se oli 4 yöllä. Mä sattumoisin oli vielä hereillä silloin, mutta sitten jyrähti 4 yöllä. Ja joukkue sitten ja hotellit ja hälärit menee tai jotain. Ja kaikki on siellä aulassa, paitsi Jyrki Lumme, joka nukkui sen läpi. Meidän jätkää ei lahtanut.
Sonja.
Perkele. Sonja Koisas. Kaikki muut juoksi sinne aulaan ja perkeleen sillat sortuu vieressä ja talot romahtelee. Meidän kundi veti untapalloa, ei tässä
mitään. No, että Sonja on hyvä nukkuussa.
Se on kyllä. Mulla on tää seuraava on... Steve Smith juttu on tässä tulee Kimellekin kysymys tässä tähän sisään rakennettuna. Mulle niinku, mä haastattelin Steve Smithiä, ja Steve Smithhän muistetaan harmittavasti siitä omasta maalista.
Kyllä.
Mikä näin jälkeenpäin Edmonton olisi voittanut 5 cupia ja tasoittanut Montrealin 5 peräkkäisen cupin enkan. Steve Smith teki tulokaskaudellaan 7 pelissä oman maalin.
Joo, siis kerrotaan kuuntelijoille, eli Steve Smith on, jos katsotaan, oliko Grant Fuhr taisi olla maalissa siihen aikaan, joo, niin Fuhr on, Fuhrin ristikon katsottuna, niin vasemmassa, niin kuin vasemmalla kulmalla on Steve Smith, ja se lähti avaa ristiin maaliviivan takaa, niin se laittaa kiekon Fuhrin kantapäähän ja siitä sisään.
Joo. Siitä sisään. 7 peli, ja Calgary on siinä kohdassa about, ne on niin kuin jopa ehkä kovempi, Gretzkin mukaan jopa kovempi jengi kuin Oilers. Ja Oilers painaa päälle, mutta ei pääse tasoihin ja tippuu. Voittaa sitten seuraavan vuonna cupin, ja Gretzki tyylikkäänä herrasmiehenä, kuka saa cupin ensimmäisenä, ei vanhin jätkä, vaan se tulokas eli Steve Smith. Todella tyylikä, hieno story, mutta Steve Smith oli sitten myöhemmin Chris Cheliosin pakkipari, kova pakkipari Chicagossa, aivan siis jäätävän kova. Olisi kiva joskus, tiedätkö, Teemulta ja jätkiltä kysellä, että minkälaista niitä vastaan oli pelaa. Sieltä tuli liikennemerkkiä päähän kyllä hyvin nopeasti. Gary Suter, kun oli Cheliosin pakkipari, niin se veti Paul Kariian siinä maali edessä silleen, että siitä se oli lopun alkuun Paul Kariialle poikkarilla naamaa, ja siinä tuli aivotärähdys. Mutta Steve Smith oli mahtava äijä, ja me oltiin itse asiassa Leningrad Cowboysin kanssa, ne oli käymässä Losissa, ja mä mentiin matsiin, ja mullakin oli se tötterä päässä, ja Motorhead-yhtyeen Filthy Animal oli mun messissä, ja sillekin laitettiin se tötterä päähän, ja me mentiin sitten jatkojuhliin siitä, ja mä ajattelin, että no perkele, tuossa Steve Smith, että se on yksi mun niinku sankareista, että mähän haastattelen sitä vähän tähän samalla. Ja mulla on jäänyt mieleen se tosi hyvin, se oli jotenkin iso juttu mulle, kun mä kysyin siltä, että ketä on sulle niinku ne vertahyytävät jätkät, että kun sä tiedät, että nyt on 101, nyt on minä ja toi, että ketä on pahimmat. Ja se sanoi, että Teemu Selänen ja Pavel Bure on semmoisia ukkoja, että se on one move, ja jos sä et reagoi siihen, vähän ennakoi, niin sit se on good night Irene. Et ne meni jo, et se on sit läpiajo. Mutta kaikkein pahin hänelle oli Sergei Fedorov. Se sanoi, että ensimmäinen jätkä, kuka oli niinku kenen lateral movement, että se oli niinku se terän käytö, että se tuli pitkällä, että se oli niinku pahin jätkä. Et se sanoi, että Fedorov on niinku hänelle myrkky. Ja mä mietin, että miten sinä, Kime, että jos mietitään, että siellä on niinku on Crosbya ja Ovechkinia ja tällaisia, mutta oliko jotain tuollaista niinku, jotain niinku erityisen pahaa jätkää, mikä sulle oli vai?
No itse asiassa mä muistan siitä silloin, kun mä tulin 90-luvun lopussa tähän liikaa, niin jopa samoja ajatuksia Teemusta ja Paulista ja Fedorovista, että pieni semmoinen ennakkoliike piti ottaa tai vähän aavistaa jopa, että mihin ne menee. Ne oli niin kuin Teemukin niin nopea ja Fedorov just niin kuin sanoit, että se luistelutaito oli niin kova ero muihin. Just. Niin se piti vähän niin kuin ennakoida, mutta kyllä minun aikajaksona totta kai löytyy paljonkin semmoisia pelaajia, jotka piti niin kuin oikeasti tarkasti miettiä, että mitä ne tekee ja vähän tutkia jopa, että ennen peliä ja varsinkin playareissa, niin että kun tietää pelaamassa jotakin, vaikka Crosbya tai Ovechkinia tai oli se kuka tahansa, niin kyllä niitä piti tutkia, koska ne oli kuitenkin eri tasolla kuin moni muu. Mutta sitten esimerkiksi joku Ovechkin, mä oon kertonut tämän meidän podcastissa ennenkin, että sitten kun sä pelasit häntä vastaan siis kymmeniä kertoja, niin sä opit tunnistaa ne pienet liikkeet, mitä se tekee ennen sitä isompaa liikettä. Se on jännä, niin mä oon sanonutkin tämä, että vähän hölmintä kuulostaa, mutta Ovechkin esimerkiksi oli yksi semmoista niin kuin loppuvuosista helpoimpia vastustaja pelata vastaan, kun mä tiesin, mitä se tekee. Pahimmat oli mulle ne tavallaan just tämän nopeimmat kaverit, tiedätkö, Joe Sakic tai tämmöisiä, tiedätkö, jotka et ikinä voinut ennakoida, mitä ne tekee. Pakko oli yrittää.
Joo. Mites Forsberg?
No se oli, Forsberg ei ollut niin nopea, mutta se oli taas sitten niin vahva kulmissa ja se saattaisi taklata sinua ja se oli niin taitava kiekon kanssa, se oli se vaarallisuus hänelle.
Se piti yhden kiekkoon ja veti vastataklaukseen, kun
kyllä, voi kyllä. Kyllä, mutta mä muistan tämä Steve Smithin, itse asiassa mä oon pelannut sitä niin kuin 90-luvun lopussa muutaman pelin sitä vastaan, niin mä muistan kyllä miehen.
Noi oli isoja juttuja Leo Lahdelle sellaisella, koska Leo Lahti oli kuitenkin lätkäfani, intohimoinen lätkäfani. Niin mulla on jäänyt tosi paljon tollaisia mieleen, siis Jyrki Lumpen kanssa, siellä on varmaan siis tunteja ja tunteja, kasetteja niitä juttuja, siis ihan mielettömän hienoja storeja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Mikko Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän katkun.
Mulla on matkassa mukana, mä lähetin Ranelle kuvankin, mulla on Pro Setin korttisarja 9192 kaudelta ja mulla on Losi-sivusto auki ihan, että mä heitän pari nimeä sulle, koska tuossa joukkueessa oli paljon legendoja ja sä oot ne nähnyt läheltä ja ne on ollut niinku sulle isoja juttuja silloin Losissa, niin lähdetään tästä liikenteeseen. Siellä oli puolustuksessa oli nuori Rob Lake, mutta Losissa pelasi myös Larry Robinson.
Kyllä. Siis ajatelkaa jätkät. Huhhuh, karvat nousee pystyyn tietenkin. kun Larry on sitä sukupolvea, kun te puhuitte yksi kerta Bobby Orrista ja siitä, kun silloin oliko sillä plus 600 tai jotain se plus miinus. niin ajatelkaa, että siellä oli Bobby Orr, Brad Park, Doug Harvey, Larry Robinson. Noi oli niitä jätkiä, mitkä alkoi tulee kiekon kanssa vastustajan sinisen yli. Mutta silloin, kun mä olin siellä, niin ne puhuttiin vielä ihan niin kuin kun se olisi ollut eilen, että puolustajat ei mennyt sinne syvälle. Että kun päästiin vastustajan alueelle, niin puolustajat jäi siihen viivalle ja se on about siinä.
Niin ja sitten oli...
eli Eli ne ei niinku tehnyt sitä, niin siinä mielessä nämä Bobby Orrin ja Larry Robinson ja näiden kaikkien siis suuruus on myös siinä, että ne oikeasti muutti tota peliä. Että ne on jättänyt muunkin jäljen siihen, kun ne pisteet kyllä ja mestaruudet. Että tota,
joo, ja meillä on Suomesta yksi sellainen puolustelu NHL:ssä, josta harvemmin mitään puhutaan, mutta se on kannunsa voittanut. Ja se on itse asiassa pelityyliltään paljon sitä, mitä Paul Coffey ja Ray Bourque oli. Erinomainen luistelija Reijo Ruotsalainen. Hän ei aina pysähtynyt siihen siniviivaan.
Joo, just niin. Ja Reijo Ruotsalainen tuli takaisin siihen Edmontonin viimeinen kappi, kun ne Gretzky oli jo treidattu.
Joo.
Ja nyt ne voitti. Ja ne iski vielä, ne pani Kingsit lauluun, laittoi perkele Gretzkin lauluun. Ja sitten meni finaaliin ja Jari täytti 30 ja synttäripäivänä painoi 5 pistettä kakkospelissä finaalissa. Sille, siellä trading deadlineilla Reijo Ruotsalainen tuli takaisin Euroopasta. Ja se oli ihan mieletön, miten se istui siihen puolustukseen. Ja niillä oli just Reijo Ruotsalaisen mentävä aukko siellä, kun siellä ei ollut enää Paul Coffeya. Paul Coffey oli Pittsburghissa.
Joo.
Niillä ei ollut sellaista. Siellä oli Kevin Lowe, Craig Muni, Steve Smith, tiedätkö, Charlie Huddy. Tällaisia jätkiä, mitkä söi kiekkoja, just varmaan niitä grillattuja kiekkoja. <ja palusiasta. laughs>
Ja tota, mutta joo, se
vaan. Ruotsalainen, siis se vaan, että se, siis se sen luistelu oli ihan, siis se oli ihan käsittämättä.
Mm,
hienoa katsottavaa.
Tuota, Larry Robinsonista, mulla on siitä muukin tarina, mutta hei, kun puhuttiin Poppijohdon plus miinus ja tilastoista, niin hei, Larryllä on plus 722. Ja onhan se aika kova, hei, pakkina 1400 peliä melkein ja melkein 1000 pistettä. Että onhan se siihen aikaan, niin kuin sanoit, niin on muuttanut jääkiekkoa ja
kyllä.
On kova ukko kyllä.
Mulle oli...
Se oli Big Bird.
Kyllä.
Big Bird oli sen lempinimi. Sillä oli semmoinen kikkuratukka ilman kypärää Montrealissa. Kikkuratukkainen Big Bird, Larry Robinson. Aivan jäätävä äijä.
Hei, yksi nimi, joka mulla tulee mieleen, koska mä olin pikkuskin, että tykkäsin olla katulätkässä, kun pelattiin tossut jalassa. Me rakennettiin jätkien kanssa laudoista maalia, räsymatoista tehtiin verkko. Ja sitten meillä oli jokut vanhat polkkeet, mikä vedettiin jalkaan, ja pesäpallon räpsä pattari ja tuo kypärä päähän. Niin
just.
Mä olin aina Kelly Rudy.
Ai, okei. Okay.
Hei, huivi kypärän alla Kelly Rudy-maisesti. Niin tyylikäs maalivahti kuin voi vaan olla. Just sellainen kuin bling bling Hollywood-veskari, kun kuulu tohon jengiin ollakin.
Joo, todellakin. Joo, mä muistan Don Cherry sauhus siinä Hockey Night in Canada. Se ei tykännyt siitä huivista yhtään. Se oli, että voi, että. Joo, se dissasi sitä. Mutta mehän tehtiin siis jo edellä mainitun Tokelan kanssa, niin kun ne asui meillä mun pienessä yksiössä Hollywoodissa kuukauden joskus 90-luvun alussa, ne teki levyn, niin siihen tuli semmoinen biisi kuin Goalkeeper. Ja siinä lauletaan Haircut Like Bob Miller. Bob Miller vainaa, tiedätkö, kun sillä oli semmoinen comb over, klassinen hair. Ja siinä laulettiin Kelly Rudista ja vaikka kenestä. Ja sitten me annettiin se Rudille se biisi. Vietiin sille CD.
Oho!
Se kattoi ihan haavi auki. Et nyt tuotaan suomalaisia rockereja. Me saat siinä biisi. Tokala sanoi, että joo, tämä on kirjoitettu, että sä oot siellä. Se katsoi, okei, kiitos. Ja se lähti siitä sen kanssa veneen. Aivan mahtavaa.
Ai että. Vieläkö se tekee, hei Antti, TV-hommia, Kelly Rudy?
Tekee.
Eikö se joskus tehnyt?
Joo, kyllä.
Tekee, okei.
Okay. Ja
tekee.
Ja edelleenkin on gentleman ihan täys.
Okei. Okay.
Joo, mieletön äijä.
Niitä oli siihen aikaan, mulla oli jos muistatte, niin Minnesotalaisen sellainen maalivahti kuin John Casey. Oli pieni kokoinen kanssa, oli vähän Kelly Rudy-tyyppinen, tosi tyylikkäät niin suojukset. Vähän ennen Felix the Cat Pot Vania vielä oli Casey ja Rudy, ne oli tosi tyylikkäät jätkät. Ja tämän kaiken rikkoo se, että sitten Pittsburghilla oli Tom Barrasso, joka oli kaikkea muuta kuin tyylikkään näköinen, pitkä laiha. Mutta Barrasso oli sellainen niin kuin sankari siellä Pittsburghin tähtien takana, niin mä sytyin siihen, kun ne sitten 9-4, viimeinen maalivahtijuttu tulee tähän, niin Captain Kirk, ei Kirk Muller hyökkäjä, vaan maalivahti Kirk McLean oli Canucksissa tota Sonjalla ja kumppanilla maalissa, McLean oli sitten hippasen verran hyvä.
Joo, aivan mieletön. Se oli siellä, se oli Vancouverissa siis pitkän pätkän ja ne meni finaaleihin sen kanssa.
Joo.
Ja John Casey oli, sen kakkosveiskari oli Brian Hayward, kuka on Anaheimin se color
kommentaattori.
Joo, niin on. Joo. Ja se Mario kokkas ne sitten aika hyvin siinä finaaleissa. Oliko 8-0? Oli viimeinen pari uunista ulos, että nyt on kypsää pulled pork.
Joo.
Että tällä mennään.
Brian Hayward itse asiassa taisi olla, kun tuli Saniosen expansion draftiin, niin Brian Hayward meni mun mielestä, jos muista oikein, niin meni Sanioseen. Mutta mun kysymys
kuuluu... Joo, sen maski on Hockey Hall of Famessa, se San Jose maski.
Okei, no niin sekin vielä.
Joo, se iso hain suu.
Joo, muistan.
Klassinen hain suu, joo. Se on Hockey Hall of Famessa.
No,
claim to fame.
No kun Leo Lahti on Kaliforniassa Los Angelesissa ja Leo Lahden viimeiset vuodet ennen lockouttia, niin San Jose Sharks rantautuu NHL, niin mitä sä silloin funtsit siitä?
No Teemu Selänenhän on tehnyt siellä uransa ensimmäisen maalin. Ne pelasivat sellaisessa paikassa kuin Cow Palace.
Kyllä.
Lehmäpalatsi, jätkä. Lehmäpalatsi, okei? Okay. Se oli saatana San Franciscon ulkopuolella. Siellä oli yksi puoli pääty, oli semmoinen, mistä ei nähnyt kuin ihan vähän kentästä.
Joo.
Sieltä oli vähän halvemman lipu, että sieltä ei näy kuin tämä toinen pääty. Se oli, siis Cow Palace oli kuuluisa keikkapaikka. Siellä oli soittanut siis ihan Beatlesista lähtien, tiedätkö, Led Zeppelin, The Rolling Stones, kaikki. Se oli San Franciscon niin kuin keikkamesta. Ja kun San Jose tuli, Gary Bettmanilla oli kiire saada ne peliin mukaan, niin ne annatte vedätte ekat pari vuotta tuo Cow Palaceissa.
Joo.
Ja niin ne teki. Ja Teemu Selänteen uran toinen matsi oli siellä. Eka matsi oli vieraissa Detroitissa, se laittoi 2 syöttöä. Toka matsi Cow Palace, San Jose ja Selänne maalintekijänä. Joo. Et se on aloittanut Lehmäpalatsissa eka äänärin maali. Siinä on jengille sitten ihmettelemistä.
Paljonko sinä matkustelit tavallaan siihen aikaan? Niin tuliko käytyä muuallakin paljon kuin tietysti Kalifornian joukkueet, mutta tuliko...
En hirveästi. Chicagossa okay. Muutama kerran, sitten New Yorkissa. Mutta yleensä niissä oli aina, Chicagoon mentiin, oli aina jotain muuta pientä kuvio siinä. Mutta en mä hirveästi matkustellut, että se oli enemmän siellä Kaliforniassa.
Joo.
No,
se muuten, se pitää sanoa tuosta, että se Teemun, kun nyt puhuttiin Teemusta ja sen maaleista, niin siis sen 76 maalin kausi, se Teemun rukikausi, niin sehän on NHL:n ainoa kausi koskaan, kun pelattiin 84 peliä.
Joo.
Ja sitten ne meni seuraavan vuoden takaisin 82. Mutta te puhuitte silloin muutama jakso siitä niistä jostain sen ajan maalimääristä ja muista, että olette, yeah. Kattokaa perkeleet, Brett Halki pamautti 73 maalia tossa. Ja mä seurasin sitä kauhulla, koska oikeiden laitojen maaliennätys oli Jari Kurrin nimissä. Se oli tehnyt 71 maalia 73 pelissä. 135 bojo, aivan siis jäätävä kausi. Mutta täältä tulee Brett Hull ja sieltä se menee sitten pari maali ohi. Ja mua harmitti, mutta sitten kun se olikin ne tehnyt 82 matsissa, niin mä ajattelin, että no ei se mitään, että henkisesti toi on vielä meillä toi enkka, koska Jari teki 71-73. No Brett Hull painoi seuraavalle kaudelle 86 maalia, ja jos jäi vielä jotain epäselvää, niin sitä seuraavalle 70 maalia.
Joo.
Ajatelkaa, sekundipaino melkein 250 maalia 3 kauteen.
On se hirveä määrä.
Joo, Adam Oates oli se sentteri näin. Sitten ne vaihtoi Greg Janin, niin sitten asiat muuttui, mutta kyllä se silti teki maaleja, mutta siis aivan jäätäviä maalipyssyjä siellä on ollut.
Mikä idea tuossa 84 pelissä, muistatteko tarinaa taustalta? Miksi 84 peliä?
Mä en tiedä, ne kokeili sitä, siis se oli myös Gary Bettmanin juttu, että Bettman tuli peliin, piti laajentaa kaikkea ja ne tuli expansion-jengit hirveätä vauhtia, vaikka ei ollut perkele kaupallisissa piti pelata, vaikka ei ollut edes halleja, niin niitä piti saada. Ja se täräytti siihen pari peliä ekstraa ja sitten sieltä joku oli kai sitten sanonut sille, että Gary, ota se nyt iisisti, että mennään tarvitaan 82.
Vieläkö se kaupallisen, niin onko se pystyssä vai joko se on purettu?
Kyllä se mun mielestä siellä on. Se on siis keikkapaikka.
Joo.
En ole varma siitä, mutta joo, siis se on legendaarinen keikkapaikka siellä.
Oi vitsi.
Joo.
No, sitten se toinen expansion, kun se edellä mainittu Teemu ei vielä ollut siellä, mutta kun mennään Losista 70 mailia alaspäin, niin päästään Anaheimiin, joka tuli 93-94 kaudelle. Ja siitä alettiin sitä rivalryä virittää Losin ja Anaheimin välillä. Mulla on tässä tämä rosteri esillä sen eka kauden Anaheim-joukkuesta, niin olihan se ihan karmea joukkue. Eihän siellä ole niinku oikein ketään. Mutta muistatko, kun ne tuli, että mikä se asetelma oli?
Muistan hyvin. Siis Michael Eisner, se Disneyn CEO, oli niillä oli ollut se Mighty Ducks-leffa, ja tarina menee niin, että sen skidit tykkäs lätkästä, ja Michael Eisner sanoi, että no helvetti, hoidetaan lätkäjengi tänne.
Ja
ja siis se oli Mighty Ducks, ja se oli ihan Disneyä se koko juttu. Niiden matsit tuli, Losissa tuli, oliko KKL, mikä se olikaan paikallinen, niillä oli se perkele se tutka siinä kiekossa, että kun lämätiin kovaa, niin kiekossa tuli punainen viiva, kun syötätiin, siitä tuli vihreä viiva. Ja se saakeli ruutu oli täynnä viivoja ja siellä ne meni ne tyypit. Ja kun ongelmahan on lätkässä kuulemma se, että kiekkoa ei näy. Se liikkuu niin nopea. Tiedätkö? Eli ne koitti myydä sitä sillä tavalla, että se oli täynnä niitä siis siitä jäi semmoinen niinku pyrstötähti siitä kiekosta se oli aivan pimeä. Sitten mikä siinä oli täysin ristiriitasta oli se, että se on Disneyn, eli Disney täysin, eli ei kiroilla hyvin Disneylandi. Mä oon joskus koittanut mennä junnuna pienessä Claude-vainaan kanssa pienessä oluessa Disneylandiin. Mulla oli sellainen kuin Eat Shit and Die-paita päällä, niin parkkipaikalla, jonne katsoi jostain kameroista, että ei tätä jätkää tänne. Ja ne sanoi, että jos aiot tulla tänne sisään, niin sä käännät paidan ylös alas ja meet ostaa mikkihiiripaita tuosta, muuten sä jäät tänne parkitselle. Eli siinä on niin kuin Disney-meininki. Mutta ensimmäinen Anaheimin joukue, siinähän oli Todd Ewing.
Kyllä.
Karmiva tapeli ja
Stu Grimson.
Grim Reaper, kauheita jätkiä. Ja eli nehän tuli silleen, ne tuli niinku ryminällä mukaan, kun ei ne oikein muuten pärjännyt. Ja niin se oli erikoinen, että se oli niinku Disney-jengi, mikä kuitenkin otti niinku karmivan määrän tappelujäähyjä. Ja eihän se siitä sitten niinku oikein lähtenyt minnekään, kunnes se Samuel family osti sen sitten ja olisi vaihtanut nimenkin johonkin täysin muuhun, mutta sitten ne päätti pitää sen Ducksin.
Todd Ewing, 76 peliä, 99 ja 272 minuuttia. Hän on edes mennyt jo, mutta Stu Grimson tekee analyytikohommia TV-säkin, niin 77 peliä, 1+5 ja 199 minuuttia oli Stuulla tuohon noin.
Kyllä. Joo, mä muistan sen, oliko Hill, mikä sen Dave Hill tai joku, en muista sen etunimeen. Sean Hill teki niiden ensimmäisen maalin, muista ylivoimalla rannari yläpesää ja sitten nehän meni perkele finaaleihin. Se on viimeinen kerta, kun NHL:ssä on häviävän jengin pelaaja voittanut playerien MVP:n. Ja se on aina jostain syystä ollut maalivahti. Toi Ron Hextall voitti sen 80-luvulla, kun Kingsit, Gretzky ja jätkät voitti Cupin, ja Jiggy voiti playereiden MVP:n, vaikka ne hävisi sen kuuluisa finaali, missä Scott Stevens vetäisi Paul Kariyan valot veke.
Joo.
Ja oli niilläkin sitten hetkensä, mutta ei mennyt pidemmälle. Sitten tuli Brian Burke ja alkoi tapahtua.
Ootsä katsoa?
Brian Burke tuli Anaheimiin, niin se sanoi, tiedätkö mitä se sanoi, kun se tuli sinne sisään Fedorovista ja muista jätkistä. Se sanoi, että you gotta shovel out the stables before you bring the racehorses in. Eli stables on siis kuulijoille tiedoksi vaan, että se on niinku hevosen karsinat ja mitä karsinoiden latialla on. Paskaa. Ja. Eli sun pitää lapioida paska ulos ennen kuin sä tuot racehorses in. Eli Brian Burke tuli vähän persoonalliseen tyyliin taloon.
Mikä vuosi se on, kun Brian Burke tuli sisään?
Olisiko se ollut sitten, mikäköhän se on ollut?
Se on 2000-luvun.
Niin, jotain. Olisiko se ollut sitten niin kuin 97 tai jotain tällaista?
Joo. Olisiko se silloin ollut jo?
En tiedä. Voi olla, että mä oon ihan...
Mä katon. Mulla on kone auki. Mä näen sen tästä.
Mulla on aika monta sitten. Mulla on kadonneita vuosia siellä joo. välissä myöskin.
Joo.
Mulla on jäänyt vaan se... Mä tykkään siis... Brian Burke on mun yksi kautta aikojen niin kuin suosikeista. Mä tykkään siitä äijästä. Se tuli Anaheimiin, se sanoi, että me ollaan belligerent. Ja me, niin kuin, että me ollaan vähän paha tuulella. Me jyrättää, tiedätkö?
Tuli nolla,
se niin kuin ilmoitti heti.
Tuli 0506 Mighty Ducks Vanaheimin GMX.
Just, okei, okay, joo. Joo.
Että se menee sinne asti, okei. Okay.
Sinne asti, joo. Mutta siinä alkoi tapahtua melkein heti. Että nehän meni sitten konferenssifinaaleihin Edmontonia vastaan. Ja ne oli selkeästi parempi jengi, mutta ne hävisi, koska Edmontonilla Ryan Smith maalin edessä ja Chris Pronger siniviivalla ja Ryan Smith teki niitä jatkoaikamaaleja aivan järjetömän määrän. Seuraavalla kaudella tuli se lockoutti ja oli se joku expansion, joku ihme juttu, että oli hirveästi free agentteja ja se hoiti Prongerin. Kaikki muut tankkas vaikka mitä pelaajia, toi sanoi, että mulla on yksi jätkä, kenet mä hoidan tänne ja siinä kävi sillä tavalla, että mä olin kiertueella ja me mentiin Las Vegasin läpi ja mä kelasin, että mä laitan vähän rahaa Anaheimille. Että tossahan on tommonen hyvä kerroin, että 1/24, että tää on hyvä juttu, että 24-kertaisesti saa fyrkat takaisin. Anaheimihan voi tähän, mitä on voittanut ja ne on ollut niinku, seuraavalla viikolla tuli Chris Pronger ja se kerroin tippui 1/12. Ja jumalauta, ne voitti sen kapin. Ja seuraava kerran, kun mä olin rundilla ja mentiin Vegasin läpi, niin kävin cashäämässä ja sieltä tuli hyvät rahat.
Joo, kyllä.
Mutta mä muistan tuota jutellen Teemun kanssa näistä ajoista ja itse asiassa Chris Prongerinkin kanssa näistä. Ne kyllä kehu Brian Burkin maasta taivaan. Se paras GM, mitä heillä on ollut.
Kyllä. Ja tiedätkö mitä, missä kohtaa se niin kuin mulle se sementoitu, kun se oli siinä Todd Bertuzzin siinä vaikeassa, kun se jäbä oli vetänyt säkikin ja sitten Bertuzzi kilahti ja veti sen, niin kuinka vaikea paikka se on GM:lle siinä? Eli sun pitää seistä omien takana samaan aikaan, kun sä selität tällaista aivan pähkähullua tekoa, missä jätkältä saatana loppuu ura. Ja miten tyylikkästi se hoiti sen ja miten stydisti se hoiti sen, niin mä oot jumalauta. Tää on kyllä tiukka äijä.
Mitä Antti hän nykyään tekee Brian Burke? Onko tietoa?
Se on tehnyt paljon TV-hommia, mutta sehän on nyt, eikö se ole tuolla Pittsburghin presidenttinä vai mikä se on?
Eikö se saanut kenkää?
Odotas kun mä katon.
Jääkö se olisi saanut kenkää Hextallin kanssa yhtä aikaa?
Joo, sai. 2223 on viimeinen Presidential Hockey Operations. Taitaa tehdä Sportsetin TV:tä tällä hetkellä.
Okei, selvä.
Ajattele, mitä jätkiä, kun niillä on ollut Hexi ja Burke siellä samaan aikaan. kiva mennä neuvottelemaan siihen huoneeseen. No niin, terve!
Hei, mutta sä muistat, kun Ron Hextall oli hullu maalivahti?
Kyllä.
Se löi kilvelle ja se löi lujaa.
Joo, joo, se veti. Mä muistan sen Nilssonin, se Kent Nilsson, tämä Edmontonin jätkä, kun kurvasi siitä maalin edestä, niin sieltä lähti sellainen viikate pohkeille, että ei mitään rajaa.
Joo, ja sitten Glenn...
Se oli tiukka jätkä. Ja se tota, ja on semmoinen, kun siis mun yksi kautta aikojen suosikkeja, ja jos me tehdään lisää All-Star-jengejä, niin Chris Chelios on siellä. Ja tota, ja Cheli, kuka pelasi 100 vuotta ensinnäkin ja voitti kappeja joka puolella, niin kun hänen ura oli loppu, niin se kävi vielä vetää, tiedätkö, niin kuin muut vetää pyörää pelin jälkeen, niin se kävi vetää vielä puolikautta AHL. Ajatelkaa, se pelasi puolikautta AHL. Se kävi siellä Atlantassa, että okei, no niin, ei tämä oikein svengaa, ja lähti farmiin. Ihan mieletön, siis ihan mieletön äijä. Mutta mä muistan sen sieltä niin kuin Montrealin ajoilta, ennen kuin se vaihdettiin Denis Savardiin Chicago. Savardi meni Montrealiin ja tota, se oli siis aivan mieletön. Se oli niin kuin Rover, että se oli ihan joka paikassa. Se pelasi lujaa, se pelasi täysin periksi antamattomasti sääntöjen rajamailla. Aivokarmiva jätkä ja meni niin Hexhallin ihon alle kuin olla ja voi. Ja Hexi oli se kiahu siellä. Niin mä muistan sellaisen matsin, missä niin kuin tiesi, että nyt räjähtää. Et joko ne perkelet, tiedätkö, lähettää jonkun Dave Brownin tai jonkun, tiedätkö, kykloopin ottaa Chelioksen pään irti. Ei, kun se tulee sieltä laidasta, niin Hexi lähtee itse ja se käy teilaamassa sen sinne nurkaan. Se ei pysty, se kiahu niin pahasti. Ja tota, se niin kuin, aikamoisia hahmoja, hei.
On. Siis, mä menen siis Smite Divisionaan vielä sen verran takaisinpäin, että kun Calgary oli siinä, niin onko sulla, kun sä oot ollut Losin pelissä ja sitten on tullut Calgary Flames tullut vastaan, niin muistatko sä Theo Fleurista mitään?
Muistan tietenkin. Siitä se tota, Theo Fleury oli siis ensinnäkin sen ajan NHL:ssä ei ollut sen kokoisia jätkiä. Mm. Muuta kuin muutama. Ja ne oli sitten niinku Kelly Kisio ja tällaisia niinku, että ne oli bulldogeja.
Joey Kosor.
Tota, joo. Ja se oli sitten oikein moukari, että sit voi ura lopua, jos senkaan erehty tuota hippasille. Mutta Theo Fleury oli siis ensinnäkin se oli täysin peloton, aivan järjetön tunnemies, mikä sitten jälkeenpäin on käynyt selväksi, se on addikti ja sen tausta on tullut selväksi, se tekee tosi hienoa hyvän tekeväisyysduunia ja siis mä seuraan sitä Instagramissa ja joka puolella muuallakin, se on ihan mieletön jätkä, mutta Theo Fleury, sitä oli niinku ilo katsoa, se oli niillä oli niinku funtsatkaa niitä Calgary-jengejäkin, että sulla on, ensinnäkin sulla on niinku Joey Nuendijkin ketju, siellä on perkele Makarov laidalla.
Kyllä.
Okay? Mm. Kuka jakelee niinku aivan käsittämättömiä syöttöjä. Sitten on Gary Roberts, mies, kuka niinku on, se on siis sellaista veistosta ei kyllä löydy, niinku, no ehkä Rod Brindamore. Niinku, se on sen levelin niinku, voimamies, tappelee. Sanoi, että jumalauta, jos mä teen 50 maalia, mä nimeän mun poikani Sergeiksi, katso, kun Makarov jakeli. No, saatana, se teki sen. Pitäisi kysyä siltä, että onko se pojan nimi Sergei.
Sitten oli suomalaisen nimeen sopiva niin pelaaja, oli Joel Otto.
Joo, Joel Otto, joo. Otto oli semmoinen jätkä, että kun se meni esimerkiksi Lindrosin kanssa Kanadan jenkkimatseissa tota, aloitukseen, niin se vetäisi suoraan otsalla headbutt heti lähtöön. Tiedätkö, sellainen headbutti siihen Lindrosin kypärään, että kato vaan, että oot sä hereen. Okei. Me ollaan pelissä, pojat.
On peli ollut vähän erilaista kuin nykypäivänä.
On. Mä näin jostain jonkun sellaisen niin kuin 5 minuutin tiivistelmän niistä sen ajan jenkit Kanadan matseista, niin voi jumakauta, mitä touhu se on ollut. Siis ensinnäkin, miten siis varmaan sunkin aikana, silloin kun sä oot ekan kerran mennyt, niin siis normipuolustustyylihan oli se, että kun sä tuut siniviva yli, niin sulle laitetaan se aira tohon niin kuin poikettaan. Ja sit mennään perässä. Ja jos pystytään ohjaamaan sinne laitaan, niin sit vedetään sut niin paljon lähtee, kun lähtee laitaan. Ja saa hypätä.
Ja mailla sai huitoja koukata ihan vapaasti.
Ihan mitä vaan, joo.
Hei, tuli siihen alku sauvakävelyyn mieleen, että ne sauvat on kuin jääkiekkomailat. Laitettiin tuohon vaan kato kylkeen kiinni ja voitiin hiihtää perässä. Se mailan käyttö oli niinku tälleen pienenä pakkina Euroopasta tulleen silloin 98, että tässä särkyy paikat. Sitä sai käyttää ja ei puututtu. Ja poikit tästä mailaa johonkin käsiin ja kylkiin. Ai vitsi.
Joo, sitten kun alkoi playerit, niin sitten meni viimeisetkin sääntökirjat verkkoon.
Kyllä, kyllä. kyllä, peli oli niin erilaista.
On se ihan hullua ollut.
Maalin edusta oli semmoinen alue, missä ei ollut mitään sääntöjä. Että maalin edustalla voit puhua ihan mitä huvittaa.
Ei ole ihme, että mulla ei vieläkään hampaita suusta niitä ajoilta.
Ketä oli sulle, kun mä mietin, kun puhutaan kovista jätkistä ja tämmöisistä, niin mä muistan, kun Kenny Hitchcock sanoi jossain haastattelussa, että hänen jengin kovimmat jätkät ei ole Darian Hatcher ja nämä niin kuin kykloopit, vaan se on Jere Lehtinen, kuka menee niin kuin taklausten alle ja pelaa.
Kyllä.
Niin sanois mulle, kato, mehän tietenkin ollaan aina pidetty ruotsalaisia vähän tryffeleinä ja vähän tällaisina, niin kuin, ei niin stydeinä. Eikö toi, siis Thomas Holmström maalin Joo. edessä, eikö ollut Joo. jäätävä ukko?
Ei, se kyllä mä sen huomasin, tuli pelattua sitä vastaan niin monta peliä, niin kyllä mä siinä aika nopeasti ymmärsin se, että tuota on turha ruveta siirtämään, se ei nimittäin liiku mihinkään. Ja
se ei liiku
sitä sai ihan oikeasti niin kuin hakata minne vaan, ja se ei se välittänyt. Se napitti olemaan siinä maali eessä, ja teki hienon uran siinä että otti iskuja vastaan.
Joo. Ja tiedätkö, samaan aikaan kun sua, tiedätkö, joku Chris Pronger lyö liikennemerkillä takaraivoon, niin se niinku poikittain ilmassa, niin se perkele silti jatko niitä kiekkoja. Se sai mailan niihin kiekkoihin ihan maagisella tavalla.
Joo, siitä voi sanoa, että se ruotsalainen ei ollut tryffelistä tehnyt.
Ei ollut. Muistatko, pelasit sä mites Ryan Smith?
Pelasin.
Oliko vaikea pelasin. Maali edessä?
Oli, ja muutenkin oli pelimies tavallaan kiekon kanssa ja
Joo.
semmoinen työmyyrä, mutta oli helkutin paha vastusta ja oli.
Joo.
Muistan hyvin.
Joo, se tuntui siltä, että kun se, niin kuin, se parkkeerasi siihen maaliin eteen ja Pronger lähetti niitä, ei aina lämännyt, vaan sellaisia niin kuin ovelirannareita, mitkä se sai sinne läpi, niin Ryan Smith, aina kun se meni verkkoperukolle, hidastuksessa näkyy, että katso perkele, sehän tippasi sen tuonne ylänurkalle.
Ja se Ryan Smith oli vielä naamaltaan semmoinen, että se tuijotti sinua, ne tiedä ihan, että oliko sille vähän kierrossa silmät, että se näytti, että
oli,
tappaa.
Oli muuten rotan näköinen jätkä, eikö ollut? Se oli rat.
Ei mä yrittänyt sanoa tuota termiä, mutta sä sanoit, että se just näin, kyllä. Se tuijotti sinua, joo. Ei tiedä mitä siltä tulee.
joo. Ajatelkaa niinku sitä aikaa, että niinku esimerkiksi Dino Cicerelli, eli kuka nyt on Luke Richardson on siellä, on Connor Bedardin valmentajana Chicagossa.
Kyllä.
Niin, muistatteko, kun Dino Cicerelli löi Luke Richardsonia mailalla päähän, ei kerran, vaan kolme kertaa, perkele kurkkuun ja päähän, niin että se joutui vankilaan. Kelaa.
Siis
Dino Cicerelli menee siniviivan yli, vihellys kuuluu ja Luke Richardson antaa sille pienen poikkarin vähän liian myöhään Cicerellin mielestä. Se kääntyy ja painaa pesisisku suoraan päähän perkele. Ja sitten vielä pari lisää. Ja se joutui vankilaan. Se oli Torontossa päivän vankilassa. Ja tarinoiden mukaan se jako siellä muutaman nimmarin ja tuli pois sieltä, mutta niinku, se sai saakeli tuomion, siviilituomion siitä, että et on se niinku, että tiedätkö, että saikohan edes jäähyä NRissä, mutta tuli siviilissä vankilaan.
Ai että. Me ollaan joskus puhuttu tässä sanalla muistaakseni, mutta eikö se ollut niin, että Greg McTavish Edmontonin mestaruusjuhlien jälkeen niin lähti autolla vähän liikenteeseen, eikä ollut auto ihan ollut ei ollut ihan nollataulussa, niin se ajoi jonkun ylitteen. Eikö Greg McTavish joutunut istumaan vähän pidempään?
Joo, se oli Bostonissa. Se pelasi Bostonissa.
Se
oli joku juttu tälleen, niin se ajo kännissä jonkun päälle. Ja se oli niin kuin manslaughter.
Joo.
Syytteen, ja se oli ollut siis linnassa melkein vuoden. Ja kun se tuli takaisin, niin se tuli Edmontonin.
Joo, sillä se meni.
Edmontonin kanssa sitten voitti niitä kapeja. Ja mä näin sen kerran Hartwall-areenalla sen äijän, ja mä sanoin silleen, että Se teki kerran yhden tosi hienon, siis ison jatkoaikamaalin, millä ne tiputi Kingsit. Niin mä sanoin silleen, että hei, muistatko tällaisen byyrin, että huh, on jäänyt mieleen. Se katsoi vaan ihan, se innostui, sanoi, että mitä, mistä sä tiedät? Mä sanoin, että mä olin siellä matsissa, että vitsi, että oli komeeta, niin se oli aivan fiiliksi. Tompa, kiitos. Joo. Se tuli ilman kypärää Edmontoniin sen vaimo sanoi silleen, että hei Craig, nyt olisi aika laittaa toi kypärä päähän. Täällähän pelaa kaikki kypärät päässä, että sä oot tommonen vanhan ajan dinosaurus, että teitä ei ole enää kuin pari jätkää, ketkä vetää ilman kypärä. Taas kypärä päähän. Niin Craig McTavish oli hyvänä husbandina, oli laittanut kypärän päähän ja meni treenileirille, loukkasi polvensa ja otti kypärän pois. Syytti kypärää siitä. Heti loukkaantui, heti poistoi.
Miten sä muuten, jos laitat nyt Leo Lahti silmällä sit päälle ja vertaat tavallaan, niin kun sä oot kuitenkin ensimmäinen NHL-toimittaja. Jos vertaat niin kun NHL-toimittaja sinun aikaa ja nykypäivänä, niin miten sä, jos luet jotain juttuja, niin tuleeko sulle mieleen, että oli kyllä, aikoja sitten oli paremmin asiat, vai onko nyt, että no piru vie, nämä kirjoittaa hyvin?
No, tästä, kato, viimeksi me vähän puhuttiin jostain toimittajista, niin siitä tuli heti jotain otsikoita jonnekin.
Mua
nauratti, kun joku oli laittanut siihen, että hänellä on jotain toimittajataustaa. Olisi sanonut rehellisesti vaan, että hän on OG ensimmäinen, kuka veti tiukka NHL-raportti jo silloin, kun mä imin tuttipulloa. Mun tyyli oli kunnioittava. Ja jenkeissä mä ylipäänsä semmoinen, kyllä sä tiedät, respect. Perkele, mä asun East-LA:ssä, että jos ei sulla ole respektiä, niin et sä pääse yhtään mihinkään. Se koko juttu, mä koitin olla, pitää jutut asiallisena kunnioittavaan sävyyn, ja se oli mun staili. Ja miksi ei, koska mä kunnioitan niitä tyyppejä. Hyvin nöyrällä tatsilla oltiin liikkeellä. Mä sanoin sellaisen, kun puhutaan noista, tiedätkö, Leo Lahden suosikeista ja sellaisista, niin kuin, siihen aikaan oli aika hyvä smack talkia, tiedätkö, sellaista niin kuin läppää, että esimerkiksi joku kysyi multa, että miten sä voit laittaa Patrick Roan sun kimanttia All-Star-jengin maaliin. Mä sanoin, jumalauta, että miksi en, että jos sä vedät 10 jatkoaikapeliä ja tiedät, että sä voitat 10 jatkoaikamatsia putkeen ja Stanley Cupin siihen päälle, niin se on legendakamaa.
Kyllä.
Niin kuin Patrick Roan smack talk oli semmoinen, että se laittoi jopa mut sellaiseen niin kuin, että epäuskoiseen tilaan, kun mä fanitin Kingsia, Kurri olisi voinut saada siitä 6. kapin. Gretzky saattaa Sandströmille ihan tyhjän maali ja jumakautta Patrick Roa venytään jostain, että se nappaa sen kiekon ja hymyilee ja vinkkaa silmään Sandströmille, että ei mitään palaa. Ja tiedätkö, zoomas sen naamaa ja näytti sitä uudestaan mainoskatkon jälkeen, että kattokaa tätä äijää. niin siinä tuli semmoinen fiilis, kun ne oli kolme jatkoaikapeliä finaaleissakin, mitkä ne voitti kaikki. Että tunne ei vaan mene. Että ihan mieletön, että se oli niin itsevarma, niin tajuton äijä. Sitten Jeremy Roenick heitti sille sen legendaarisen, että missä Paddy Roa oli kolmospelissä. Että varmaan jossain katsomo, että se katteli, kun meni kiekkoon sisään niin paljon. Ja Patrick Roa sanoi, että mä en kuule, mitä se Roenick sanoi, kun I got my two Stanley Cup rings blocking my ears.
Aika kova.
Aika tiukka, tiiätsä. Sitten hahmoista puheen ollen, tästäkin muuten Kimme, mun pitää sulta kysyä, kun mä kuuntelen sellaista kuin Nasty Knuckles, sellaista podcastia.
Joo.
Ja Nasty taitaa Tiedä. Olla filinäijä, okei? Okay?
Niin se oli meidän huoltaja tuossa minun aikana täällä. Ei ole enää, mutta oli.
Joo. Mahtava äijä. Mä tykkään. Sitten Riley Cote on se toinen, se nyrkkisankari siinä vieressä. Ja niillä on hyvä podcast ja ne puhuu Ally ja Freidistä, mistä mä kerron kohta toisen tarinan, mutta ne puhuu Ally ja Freidistä, kuka on mun niin kuin Leo Lahden siis Hall of Famessa. Silloin oli Washingtonin aikaa, silloin oli Ally ja Freidin Heavy Metal Hour. Meillä oli ohjelmat samaan aikaan ja niillä oli semmoinen puolustus, mikä teki kolme jätkää, teki 80 maalia. Eli Darian Hatcher, Kevin Hatcher, Darian Hatcherin isoveli, semmoinen just vinksahtaneen näköinen jättiläinen ja paino 34, Ally ja Freddy 26. Ja Sylvain Cote 20. Ajattele sun top 3 pakkia vetää 80 maalia. Ja ihan mieletön äijä. Niin siinä podcastissa ne puhuu, ne sanoo, että Freddy se jotenkin hoiti kai sille niinku mailoja. Sille,
se oli maila firmalla töissä.
Joo.
Olikohan Warrior tai joku, mä en muista mikä se maila merkki, mutta taisi olla.
No se oli sitten, Nasty Knuckles-jätkä, teidän huoltaja oli sitten sanonut Älille, että hei, että Kimo tarvitsee ehkä uudet mailat, että se tuossa miettii, että on vähän erilainen käyrä, että lähetäs mulle vähän mailoa sieltä. Vaikka 5 eri käyrää tulee, niin se oli mennyt seuraavan aamuna hallille 7 aikaa, niin kuin se aina menee, niin Ally ja Freddy on siinä takaovella polttamassa röökiä. Ja sä katsoit, mitäs helvettiä Al täällä tekee, erikoisäijät. Mitä, tulit sieltä? Joo, mä hyppäsin, sä asut Detroitissa. Joo, mä hyppäsin kato autoa, mä ajoin koko yön. Mikä siinä? Kuuntelin musaa. Hyvä meininki. Tuossa sulle noin mailat ja se toinen mailat filiin. Ja sitten Kime oli tullut hallille ja pyörinyt ja sitten se oli tullut huoltajakoppi. Sä oot, tuntuu, että mailat on ihan ok näin. Viime vuoden vaan.
Tämä on ihan tosi tarina. Minä ja Al tultiin tosi hyvin toimeen, ties mikä siinä oli, mutta me just tämmöistä smack talk, meillä oli niinku aika rajuukin se huumori ja mä muistan tämä mailakeissi. Me oltiin itse asiassa, oltiin olympialaisia ehkä lähdöstä johonkin ja mä olin, että vittu, että mä maila oikein toimii. Sitten mä sanoin sillä Alille, että voisiko tuoda eri malleja. Mutta mä en tarkoittanut sille, että tuon ne huomenna.
Ja autolla yöllä.
Joo. Niin, että kun seuraavan kerran tuut tänne hallille, tuo vähän eri maailma, että mä voin testata, mä menen hallille. Mä en tiennyt, että se oli tullut yöaikana sinne, ja mä menin katsoa sitä mun vanhaa mailaa, mutta ei, kyllä mä tämän tällä sittenkin vetä. Että mä näin kulman takana äälon mailo, ja katsot tietä ohtumalla. Kyllä me naurettiin sitä tarinaa kyllä pitkään. Ukka on jo yötä myöten tupakasussa Detroitissa tuomaan. Toi mulle mailoja, mitä mä en koskaan käyttänyt.
Me sanottiin pikkujätkänä, kun Los Angelesissa se oli semmoinen, mistä Sunset Strip alkaa, niin siinä oli semmoinen kuin Marlboro Man. Oli semmoinen kuuluisa mainos, armottoman kokoinen mainos, niin cowboy, kuka polttaa tupakkaa. Me aina sanottiin, että tuossa pitäisi olla Ally ja Freddy.
Mutta ihan loistava tyyppi, siis ihan loistava äijä oli ainakin mulle, että en tiedä miten muut sen koki. Mulle oli ihan älyttömän mukava
mä sanon, että yksi kautta aikojen kommentteja on kun Ella ja Freddy pelasi Torontossa. Ja se tulee, peli on, olisiko nyt 3-2 Torontolle, vastustajalla on maalivahti veke. Ellahan oli tosi nopea luistelija, vaikka oli iso äijä.
Kyllä.
Kova veto, se oli kova luistelija. No se kiitää sieltä, kato, kiekon kanssa, tulee vastustaja siniviiva yli, heittää tyhjiä, ei muuten heitäkään. Heitti kiekon nurkkaa. Ja päätössummeri soi, niin se joku mimmi haastattelee sitä varmaan johonkin paikallistelkkariin tai johonkin. Ja se kysyy, että Al, että minkä takia sä et heittänyt sitä kiekkoa sinne niin tyhjiä tuossa lopussa. Niin Al ja Freddy täysin naama, siis varmaan rööki kädessä vielä siinä, sitä en muista, mutta siis naama täysin niin kuin ilmekkään värähtämättä se sanoi, että hei, empty netters are for pussies. Voi jumalauta, jätkä. eli sanokaa mitä sanotte, mutta kyllä tollaisia hahmoja on ikävä, tiedätkö?
On.
On. Hei, mulla on yksi kysymys siitä, että en muista puhuttiinko tästä viime kerran, mutta kun suomalaisista puhutaan sinun aikaan, niin ollaan Teemusta paljon puhuttu, Jarista, Tikistä, Sonjasta. Joo. Onko Teppo, Nummisen Teppo, mitenkä jäi Teppo sulle mieleen? Ja onko Teposta tarinoita? Kun Teposta puhutaan aina niin vähän. Ja Teppo oli kuitenkin mulle semmoinen idoli.
Joo. Teppo oli siis, no Teppo oli kovin. Teppo oli, siis sehän oli, se oli elegantti, hei, classy. Joo. Tiedätkö, se pelasi kuitenkin siihen aikaan, jolloin, kun eihän se ollut mikään rähinäjätkä tai mikään semmoinen edes kauhean kova taklaaja, kun ei sen tarvinnut olla. Mutta se ui siellä, tiedätkö, valkohaiden joukossa tyylikkäästi, vähän delfiininä, tiedätkö. Ja, ja mä haastattelin sitä kerran Leo Lahtena. Mut mä olin niin jurrissa, että se oli vähän niinku, se oli vähän puissa. Että niinku, et se oli vähän ihmeessä, että kuka toi jatkaa. Ja kyllä mä siitä editoin muutaman kommentin, mutta rehellisesti sanottuna se ei mennyt hirveän hyvin. Ja olisiko joskus. Mä näin sen Red Hot Chili Peppers -konsertissa Tampereella. Ja en mennyt sanoa, kun siinä oli musa pauhasen, mutta se oltiin aika lähekkäin siinä. Olisi joskus kiva jutkaa sen kanssa, mutta siis Teppo Numminenhan oli, se oli ihan käsittämätön. Sitten vielä, kun se meni Buffaloon, siis hohoja.
Joo.
Tietenkin terveysjuttu tuli sitten, mutta siis mun mielestä sillä, ehkä se meni nyt viime, joku rikko sen, mutta oli eniten eurooppalaisista pelejä NHL:ssä pitkään. Joo, siis aivan järjettömän hieno ura. Ja nämä oli niitä juttuja, mistä ei paljon, ei täällä puhuta, että Suomessa muistetaan joku haastattelu, missä se on niinku kuulemma itkenyt jossain haastuksessa tai jotain. Täällä muistetaan ne niinku noi MM-kilpailut, mutta tällaiset tajuttoman, hei Petris Kriko, tiedätkö, Vancouverissa, ja Kride Ruuttu, kuka tänään by the way täyttää 60. Joo.
Onnittelut. Joo,
Gridelle. Me ollaan samassa Pietarkadun Oilers WhatsApp-ryhmässä, niin siitä mä sen tiesin. Laitoin sille onnittelut justiin, mutta niin kuin, siis ihan tajuttomia. Olisi niin hieno, mä haluaisin tosiaan kuulla ne C-kasetit, missä mä oon jutskanut näille jätkille.
Onko Gride Ruutusta mitään tarinoita? Miten Ruutun muistat?
No Ruuttu oli siis Buffalon aikaan jo, siis sehän oli niinku, se oli erikoinen pelaaja, että se oli niinku sama, että siinä oli, se oli taitojätkä, se pelasi siis ihan niinku mielettömä, siellä oli Foligno, isä Foligno oli siellä, Foligno Leap oli se niiden Fajan tunnetuksi tekemä maalituuletus, missä se hyppäsi ilmaan. Se pelasi niin kuin, siellä oli kauheita jätkiä, oli Andrew Chuck ja näitä niin kuin, tosi kova. Se oli, niin kuin, se oli taitojätkä, mutta sitten siinä oli vähän Esa Tikkasta. Tiedätkö, että Gride Ruuttu osasi ärsyttää. Mä muistan haastattelun, missä Mike Gardner sanoi aika tuhdein sanakääntein kuvaili Christian Ruuttua. Mike Gardner, tiedätkö, 14 kautta, yli 30 maali, 14 kautta.
Joo.
Eli niin kuin, se kokkasi sen ihan täysin. Eli siinä oli tikkasta, siinä oli taitoa, siinä oli, siis Creeden Root oli rocktähti, mun mielestä.
Kyllä.
Joo. Joo.
Hei. Siinä olisi hyvä vieras ehdokas meidän podcastiin.
Se on totta.
Creeden Root.
Se on totta. Mä luulen, että me saadaan mestari kyllä meille vieraaksi. Sen verran on tullut Creeden kanssa puhuttua jääkiekosta tässä viimeisen vuosikymmenien aikana tuolla halleilla, ja kun ollaan Turulla ja Toreilla törmätty. Ennen kuin mä vietän päätökseen tämän meidän tämän kertaisen huikean jakson, niin mä lähetän kiitokset meidän yhteistyökumppaneille, Sipiveikoille, Beelylle ja Gatoradeille jälleen kerran ymmärryksessä siitä, että tänään ollaan menty tarinan varressa ja meidän yhteistyökumppanit tietää ja ymmärtää tämän tosiseikan. Rane, mulla on yksi kysymys vielä.
Mm-hmm.
Millä sä sait Paul Coffeyn tekee sen spiikille jo Lahdesta?
Se oli testaamassa luistimia tuolla foorumissa treenien jälkeen. Et se oli siinä vaan tuulipuku päällä ja testaili luistimia. Ja se, mä katsoin siis mun poika pelaa U13, niin Paul Coffeyn luistimet oli varmaan pienemmät. Se oli ihan käsittämätöntä. Oikeasti se oli ihan käsittämätöntä, miten se laittoi ne vaihto. Sitten se kävi vetää muutaman rundin siinä siitä maailman hienointa liukua. Ja sitten uudet luistimet. Ja siinä mä juttelin sekaan, sit kun mä olin lähes menemään, mä sanoin, että heität sä tohon noin tollasen, niin sä oot ilman muuta. Ja se hommahan oli, että katso, kun Gretzky oli siellä ja Kurri oli sitten tullut myös, mutta Wainin kunnioitus suomalaisia kohtaan oli niin suuri, että mähän olin, siis se oli ihan vihreät valo, siellä sai puuhaa ihan mitä vaan.
Se oli
tosi, ja siis Paul Coffeykin niin kuin, ohoja. Mä mietin, tuossa mä sanon tämän vielä, että puhuttiin Fedorovista ja sen luistelutyylistä ja muusta, niin te puhuitte tuossa yhtenä, puhuttiin Patrick Laineen siitä, tsemppii vaan muuten sinne. Ja arvostelijoille tiedoksi, että sä et ikinä tiedä, minkä kanssa ihmiset painii, mitä on ja mitkä asiat johtuu missäkin ja yhtään, ja sille on minkään rahan kanssa tekemistä yhtään, ei mitenkään. Eli juuri jätetään näin arvostelut ja tällaiset ja annetaan tsempit ja rauha ukolle. Mulla on paljon miljonäärifrendejä, ketkä ei ole hirveän onnellisia, että mielenterveys ei ole mikään leikkiasia, siitä on ihan turha keulia tuolla somessa ja
kyllä
heittää tyhmiä kommentteja. Siinä ne katsoo peiliin vaan, mutta te puhuitte Patrick Laineen siitä sentterikokeilusta ja te mietitte, että se, ei ole että se on niin vaikea juttu, että kuka on tehnyt sen. Ja ei kulmaallekaan tullut mieleen ketään. Niin mäpäs kerron teille.
No?
Jari Kurri ja Esa Tikkanen.
Joo, totta.
Kummatkin. Ja kun Gretzky meni, oli selkäjuttujen kanssa kauden alusta jo veke 92-93, niin Barry Melrose pani Kurrin sentteriksi. Ja kun Gretzky tuli takas, se pelasi niin hyvin sentteriä, että se pantiin kakkosketjun sentteriksi, jolla ne meni Stanley Cup-finaaleihin asti. Ja Marty McSorleyn ylikäyrän mailan takia ja muun muassa, niin oli lähellä voittaa koko jutun. Ja Tikihän teki ihan samaa, se teki sitä New Yorkissa, että näiden jätkien suuruus on sitten niinku jo...
En tiennyt kyllä.
Joo. No tiesitkö, että Scotty Bowman laittoi Fedorovin pakiksi?
Sen mä tiesin.
Joo.
Sen mä
oliko 17 matsia tai jotain, että se ei ollut ihan yksi tai kaksi matsia, että se piti sitä siellä, että se oli niin kova. Joo. Joo. Mutta siis joo, Kurri ja Tiki teki, ja siis Jari, mä muistan sen, kun Melrose sanoi siitä, että ne kysyivät, että mitä se Jari playing center, niin se sanoi, että joo, että mä kysyin siltä, että koska sä oot pelannut sentteri viimeksi, se sanoi, että joskus junioreissa, okei. Hyvä homma, saat sentteriä. Panat tuon Luke Robitaille ja Thomas Sandström sun laitoihin ja nyt mennään. Ja Luke Robitaille rikko sillä kaudella vasempien laitojen maaliennätyksen 63 maalilla, mistä aika moni tuli, syöttö tuli kyllä Jari lavasta, että aika kova.
Ai että.
Joo.
Oh.
Joo.
Kovia jätkiä.
Hei, kyllä. Loppuun vielä. Mä tiedän, että edeltävän kerran jälkeen... voit nettikaupan osoitteen sanoa, mutta nyt kannattaa mennä hommaamaan HC Perseenreikä T-paitoja. Niitä löytyy sellaista, että what shitty team you play for. Niin löytyy kaiken näköistä tuotetta.
Niin. Just niin selässä lukee, what city team you play for? Perkele Kime, mun pitää lähettää sulle paketti.
Kyllä voi käydä ostaa kyllä, elä lähes.
niitä löytyy Atomirota verkkokaupasta. Sieltä löytyy Leo Lahti T-paitoja myös.
Ja okay.
Täytyy sanoa se, että siis se palautteen määrä, mikä tuli viime ohjelmasta, oli ihan järjetön. Mun Instagram, niin kun se oli ihan täynnä viestejä ja jengi osti noita paitoja tosi hyvin, niin se on hyvä, että saa vähän puuroa lautaselle. Että...
No niin. Mutta,
joo.
Mä käyn ottaa heti pari tästä. Kun
kyllä. No käy. Ota Leo Lahti paita kanssa. Antti, mä sanon sulle tämän, että kun sä te puhuitte pukukoppibiiseistä.
Joo.
Ja sä sanoit, että sun kautta aikojen suosikkibiisi on Venice Queen.
Joo.
Red Hot Chili Peppers. Venice Queen on se mimmi on osittain ollut mun pelastamassa mun elämää. Okei? Okay?
Nyt menee kylmät
välit. Venice Queen on semmoinen mimmi kuin Gloria.
Ja, joo, ja kyllä, kun lauletaan.
Mä raitistuin, niin oli semmoinen äijä kuin Buddy Arnold, kuka oli vanha jatsmies, kuka aloitti Los Angelesissa Musicians Assistance Program, eli ammattimuusikoille, kenellä oli päihdeongelmia, lähetti meitä hoitoon. Ja mä oon aika monta hoitoa niiden kautta käynyt, ja mä siis kiitän, kiitollisuuden määrä on siis mittaamaton heille. Ja Buddy Arnoldin Partner in Crime jo niin kuin huuruiluvuosina ennen vankilajuttuja ja muita oli Gloria. Ja Gloria ja Buddy raitistui ja alkoi pitää huolta niin kuin muusikoista ja heidän läheisistään. Gloria oli duunissa semmoisessa paikassa kuin Cry Help. Ja se oli siis ihan mieletön mimmi. Mä oon istunut niin monet kerrat huoneessa sen kanssa, missä puhutaan raittiudesta ja nyt liikuu uuden elämän aloittamisen tuomista ongelmista ja sen tiedätkö, vanhan elämän suuren aukon täyttämisestä. Että, ja niin kuin, se oli äitihahmo meille kaikille. Muun muassa Anthony Kiedis oli mukana siinä mapissa ja tosi moni muu. Ja kun Gloria sitten sairastui syöpään, niin Red Hot Chili Peppers hoiti sille Venisiltä kämpän sen loppuelämäksi Beachiltä, missä se katsoi sitä auringonlaskua. Hienolta parvekkeelta, kunnes hänen sitten oman elämän aurinko laski, mutta siellä se eli, joo, eli Venice Queenin tarina on toi Antti, se on hieno biisi. Ja toi, mä en olisi tässä, tiedätkö, ihan oikeasti, mä en olisi tässä ilman Buddya ja Gloriaa, ja se on
niin
ikuisesti kiitollinen heille.
Kiitos Rane tästä, tämä seuraava ei ole laulamista, tämä on tulkitsemista. I know you said you don't believe in God. Do you still disagree? Now that it's time for you to leave. Gloria, miten se tavataan? Menee se JLR or IA. Is love my friend, my friend, my friend. Löytyy jotenkin tällaisen menee se kertosäe.
Joo.
Venice Queenissa ja
onpa hieno tarina.
Vaumika tarina. Mutta tämä antaa täyttymyksen mulle, koska mä oon ymmärtänyt tämän biisin, mutta mä en tiennyt, että se osuu näin lähelle.
Joo, se on Gloria oli, se oli niin kuin äitihahmo meille kaikille. Ja ne niiden tarinat, tiedätkö, että se ei ollut pelkkää, että hoidetaan itsemme kondikseen, vaan niillä oli huumoria. Ja ne kertoi, kun ne oli ennen kuin Buddy meni vankilaan aika pitkäksi aikaa, mutta ennen kuin ne meni sinne, niin ne huijas kaiken maailman lääkkeitä sille, että ne näytteli, että toinen oli tohtori ja sitten Gloria oli hänen niin kuin tohtorin assistentti ja sitten se soitteli kaiken maailman apteekeihin ja se sai ne oli kunnon semmoinen, tiedätkö, Bonnie and Clyde -pariskunta. jotka sitten auttoi väkeä niin komeasti. Niin mäkin aion tehdä. Mä jeesaan jengiä ja mä aion vetää tästä taivaan rantaan, niin kyllä mä jeesaan niin paljon kuin...
Tärkeitä duunia. Miten se silloin ihan mielenkiintoista ja varmaan kuuntelijoillekin, koska tässä maailmantilanteessa ihmisillä ei kaikki ole hyviä, apua on tarjolla ja kannattaa hakea, niin miten se sulla silloin aikoinaan, niin tämä Gloria ja Buddy, miten ne sai sinut tavallaan innostumaan siitä, että mä haluan päästä selville? Mistä se lähti liikkeelle?
No se oli sillä tavalla, että mulla oli aika selkeä, että addiktio ja alkoholismi on maailman ainoa sairaus, mikä kertoo, että sulla ei ole sitä. Eli,
okay.
Eli sun kuviot sun ympärillä voi olla vaikka kuinka rafeja ja alkaa olemaan, tiedät sä, mäkin oli koditon ja vaikka mitä, se on vähän eri podcastin kamaa, mutta siis jutut meni tosi heviksi ja silti mä olin niin kuin, että tässä on mitään hätää.
Niin.
Laittomasti maassa, mulla ei ole fyrkkaa, mulla ei ole kotiin, mulla ei ole duunia, mulla ei ole autoa, siis ei pääse mihinkään ilman autoa, ei ole yhtään mitään ja tulevaisuuden näkymätkin on aivan pelkkää pimeyttä. Ja silti niin kuin mieli kertoo, että hommat on niin kuin ihan ok. No, sitten kun siinä mennään vähän pidemmälle, niin sitten alkoi olemaan selvää, että nyt on pakko saada apua. Ja mulle kerrottiin, että on tämmöinen, Badilla ja Glorialla on tämmöinen kuin MAP. Ja jos sä pystyt todistamaan, että sä oot ollut ammattimuusikko jossain vaiheessa elämänsä, niin ne auttaa sua. Mä sitten, ei mulla ollut mitään levyjä, ei mulla ollut yhtään mitään muuta kuin yksi kitara, sekin oli kanissaan onneksi, koska mä en ole onnistunut myymään sitä, mulla on vieläkin se. Mutta mun tutut kaivo levyjä, sellaisen levynipun ja vei mut sinne Mappiin, lyöttiin levyt pöydälle ja sanoi, tossa toi ja tossa toi ja tossa toi, että tää jätkä on kyllä tehnyt musaa ja sillä välin mut lähetettiin viereiseen huoneeseen. Glorian ja Dr. Jennisin haastatteluun ja mä varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni täysin rehellisesti kävin läpi mun taivalta.
Okay.
Tiedätkö, 10 sivua myöhemmin sitä tekstiä oli aika paljon ja mä itkin siinä ja oho, että nyt ollaan pohjalla. Ja ne sanoi, että you qualify, että lähetetään sut huomenna tuonne Minnesotaan, että nyt sä lähdet tuonne Minnesotaan, Hazeltoniin. Mä sanoin, että selvä peli, lähdetään vaan. Niin se sanoi, että only checking. Mä vaan katsoin, että oot sä willing, että sä meet tuohon viereen päässä Diinaan. Mutta toi oli oikea vastaus. Hyvä jätkä. No. Ja siitä meni aika monta vielä hoitoa ja muuta. Mutta siis 24 vuotta nyt ollaan menty ja homma
loistava.
Elämä on parempaa kuin ikinä ja mä tiedän, että mulla on aika paljon annettavaa ihmisille ja mä teenkin sitä jeesaa jutuissa. Puhelin soi tänäkin iltana vielä monta kertaa.
No niin, tärkeää työtä.
Kyllä.
Mulla on lyhyet viimeiset sanat. Rane, kiitos, että oot.
Kiitos teille.
Se on kaikki kaikessa. No. Se energia, se ilo, joka kerta kun sä soitat, niin mä hymyilen ennen kuin puhelin alkaa, kun mä näet, että sä soitat. Sulla on sellainen vaikutus ihmisiin. Ja te olette harvassa.
No hei, teillä on kummallakin se vaikutus muuhun. Oletteko ajatella tätä ohjelmaa? Varfe naurattaa. Kuuluu sieltä Philadelphiasta asti.
Hei, kiitos Rane. Oli loistava jakso taas ja jatka auttamista. Se on tärkeä asia tässä maailmassa.
Joo, mä tiedän, ja ne sanoo, you can't keep it if you don't give it away.
Joo.
Eli se on mun motto, eli mennään sillä, elämä on hienoa.
Hei,
loistava.
Sitä just, peace out. Kiitos Rane, palataan.
Moi.
Kiitos
paljon.
Moi.
Hyvä. Moi.
Moi.
Nyt on parempi, ettei sano enää mitään. Mulla toi Venice Queen, mulla meni toi Venice Queen juttu meni nyt sillä aika syvälle kaiken tämän mukaan. Hei, se oli huikea jakso. Kiitos Kime.
Huikea jakso. Kyllä Ranella on niinku tarinaa ja on elämässä tapahtunut asioita ja nämä jääkiekkotarinat on tietysti vanhoista pelaajista, kiinnostaa minuakin ja varmasti kuuntelijoita Joo. niin paljon, koska siellä on hyviä asioita taustalla ja sitten tavallaan sattunut ja tapahtunut taustalla, mutta se kuuluu historiaan ja jääkiekkoon ja elämään. Ja hieno, että Rane auttaa tällä hetkellä sitten muita elämässä eteenpäin. Helkutin tärkeitä hommia.
Kyllä. Näillä sanoilla mennään kohti ensi viikkoa. Kiitoksia kuuntelijoille.
Hyvä. Moi.